Vítám vás na druhém dílu série, která visí tady za mnou. Je to veřejné, není to teda nic politického, je to jenom veřejná víra. A to téma tady vidíte za mnou, jmenuje se to Jít s tím ven. A dnešní díl bude vysloveně o tom, že máme někam jít, že máme někam jít ven a že máme něco říkat. A já bych chtěl připomenout, o čem jsme tady slyšeli minule. Minule tady mluvil Lukáš a mluvil, že jedním ze způsobů, jak my můžeme projevit naši víru veřejně, že je křest. Byl jste tady někdo minule? Můžete na mě zamávat? Já taky mávám, že jsem tady byl. Tak to je dobré. A Lukáš mluvil o tom, že to je první krok, který se musí stát na té naší cestě, když se staneme křesťany. A já bych dneska chtěl mluvit o něčem, co tomu předchází, ale zároveň taky o něčem, co potom přichází. Takže pojďme se na to podívat. Pod titulem té série je, že víra je osobní, ale není to privátní záležitost. Proč vlastně vůbec musíme na takovéhle téma mluvit? Možná vás to napadne, že když byste se podívali někde po světě na nějaké cizí televize, kterým nerozumíme, ani neumíme přečíst jejich písmenka, tak zjistíte, že víra nebo náboženství, že se v tom běžném životě objevuje docela normálně, docela často. Že není žádný problém s tím, aby lidé svoji víru a svoje náboženské přesvědčení nějak veřejně prezentovali, ale my žijeme v Evropě, která je součástí takové té západní kultury a v dnešní době to tady vypadá jako, že víra a vůbec mluvit o náboženství, že to je něco nepatřičného, že prostě, že vůbec by se o tom nemělo zmiňovat. Přijímají se zákony, že ve školách se skoro o víře nesmí mluvit. V Americe okolo toho je docela taková velká diskuze, jestli vůbec se může nějaké náboženství tam prezentovat, nebo které by to mělo být, jestli křesťanství, nebo všechny náboženství, nebo vůbec žádné náboženství. Takže ta diskuze probíhá v celé společnosti a řekl bych, že většina takových těch veřejných sdělovacích prostředků spíš mluví o tom, že by se o tom mluvit nemělo, že by se to mělo držet někde v ústraní. Možná to vychází z toho, že nám stále zůstávají z hodin dějepisu, takový dojem nám zůstává, že vlastně veškeré války byly kvůli náboženství, ale to byl jenom takový, většinou jenom takový ten vnější pláštík, že se podle toho poznali líp ty trička, na které straně kdo bojuje, ale zatím vždycky stály zájmy nějakých lidí, kteří chtěli něco získat větší moc na jiném území, než na kterém zrovna nebyli. Takže v tom ten problém nebude. Ale mezi křesťany jsou také lidé, kteří říkají, ale víra je přece moje soukromá záležitost, do toho mi nemá kdo co mluvit, ani já přece s tím o tom nemusím nikde mluvit. Já si vzpomínám na jednoho kazatele, který převzal takovou velice malou církev v Praze, kam chodilo asi, já nevím, 30 nebo 40 babiček. Ale papírově do toho sboru evangelické církve patřilo asi 2000 lidí. On se rozhodl, že s tím něco udělá. A začal ty lidi obcházet a ptal se jich, proč někdy nepřijdou do církve. Jak Dita říkala, že to je taky jedno z veřejných vyjádření toho, že jsme věřící. A oni říkali, někteří jako měli různé výmluvy, ale jedna z takových dobrých výmluv, na kterou on nejdřív nevěděl, jako jak reagovat, tak říkali, teď já se můžu v tu neděli modlit i na zahrádce. On říkal, no jo, to je pravda, můžu modlit i na zahrádce, co na to říct. No ale tak, když už tu otázku nebo tu námitku slyšel mnohokrát, tak se pak těch lidí začal ptát, jestli se tam opravdu modlí. A myslím, že asi se museli přiznat, že ne, že ta možnost tu existuje, ale nikdo to nedělá. A takže možná, že vás někdy taková námitka napadla, že když se vás někdo ne třeba ptá, ale když přijde na to řeč a vy mlčíte, tak si říkáte, víra je přece jenom taková soukromá záležitost, do toho nikomu nic není. Napadlo vás to někdy někoho? Já se zase hlásím, že mě to napadlo mnohokrát, že o tom nebudu nikde mluvit. A já bych chtěl říct něco z toho, teďka se kouknout na tu první část, že víra je osobní. Víra je osobní a to tak, že je tam určitý prvek, který víru dělá osobní. A možná, kdo mě trošičku znáte, tak víte, že jsem takový trochu introvertní člověk, ale co třeba nevíte, že jsem vlastně vyrůstal někde ve věřící rodině a že jsem křesťanem už přes 25 let, je mi teda trošku víc, ale budeme to komplikovat zatím, přes 25 let a proto jsem mohl pozorovat spoustu lidí, kteří se sami prohlašovali za křesťany a mohl jsem sledovat jejich životy v nějakém dlouhodobějším horizontu, nejenom v té chvíli, kdy oni to prohlásili a za týden už jsem je neviděl. A zjistil jsem, že u těch lidí, kde vidím největší nějakou takovou jakoby křesťanský, nejvíc křesťanský život a jsou dlouhodobě věrní a mají hezkou rodinu, ten život vypadá nějak pěkně, tak jsem zjistil, že velice často v jejich životě je nějaká osobní zkušenost s Bohem. Něco, co oni sami s Bohem zažili, že to nebylo jenom, že vyrostli někde, chodili do kostela od malička a prostě tak si na to zvykli a tak chodili až do důchodu. Ale že v jejich životě byl nějaký moment, kde se zastavili a něco se jejich životem stalo. A já jsem si říkal, jak bych vám přiblížil takový moment, jak to vypadá, tak jsem si našel jedno místo v Bibli, je to ze Skutků apoštolů, to je taková část Bible, kde už vlastně se popisuje, jak Ježíš odešel z této země, ale stále byli lidé, kteří se s ním nějakým způsobem setkávali a stávali se křesťany. Takže to je doba historicky velice podobná té době naší, kdy Ježíš už tady mezi námi nechodí, ale taky někteří z nás se stávají křesťany a nějak v té své víře pokračují. A já to jenom přečtu, nebude to promítaný na plátně, takže je to teda v 9. kapitole. A je to příběh Saule, který později se jmenoval jinak, ale k tomu se ještě dostaneme. Saul stále ještě soptěl hrozbami a dychtěl po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl, kdo jsi, pane? On mu odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpínati se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl, pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl, vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli o něm mělí. Slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země a když oči otevřel, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli ho do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. Pak se v příběhu objevuje Ananiáš, který je Bohem Saulovi pozván a je mu o Saulovi něco řečeno. Ukáži mu, co všechno musí trpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou si šel sem, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se. Vidíme, že v životě Saule se něco stalo, něco docela hodně dramatického. Ne každý z nás měl podobnou zkušenost, že by jel do Damašku. Že jo? Někteří teda možná do Damašku jeli, ale nic podobného se jim na cestě nestalo. Ale tak tuto zkušenost, která je zde popsaná o Saulovi, tu někdy nazýváme obrácení. Obrácení, protože Saul měl ve svém životě velice jasný směr. Byl to horlivý žid, kterému šlo vždycky o čistotu víry a zjistil, že se šíří nějaká sekta, která prostě narušuje tu víru, kterou on znal, a tak se vydal a chtěl proti tomu něco dělat. A stalo v jeho na té cestě, jak jsme četli, prostě se setkal s Ježíšem, viděl ho, dokonce ho slyšel, dokonce ho slyšeli i ti, kdo byli okolo. A co se stalo potom, ta jeho cesta se úplně otočila. On, jak byl horlivý pronásledovatel křesťanů, tak najednou se stal horlivým šířitelem křesťanství, a to tak, že na znamení toho, že vlastně ta jeho cesta se změnila, si změnil i jméno, že potom ho neznáme jako Saule, ale známe ho jako apoštola Pavla. A kromě toho, že vlastně přinesl křesťanství skoro do celého tehdy známého civilizovaného světa, tak napsal skoro možná přes polovinu Nového zákona. To je veliký obrat, že jo? Od někoho, kdo se snažil ty lidi pochytat a nechat je zabít, k tomu, že vlastně se stal jedním z nejvíc známých apoštolů, možná úplně nejznámějším. A takovouhle zkušenost má více lidí než jenom pár učedníků, kteří žili v době Ježíše nebo v době skutků apoštolských. Ale v té chvíli se stává ještě něco jiného. V té chvíli se stává to, že Pavel, který uctíval Boha, najednou získal vztah s Ježíšem, najednou prostě s ním mluví. Když budete pročítat nějaká další místa v Novém zákoně, tak zjistíte, že on najednou měl s někým vztah, že s ním mluvil, že mluvil na něho, že i od něho něco slyšel. A to je to, proč říkáme, že víra je osobní, že víra musí být vždycky osobní. Nestačí jenom někam chodit a jenom mít nějaký názor, ale zjistíte, když se budete koukat okolo sebe a budete sledovat životy své nebo životy lidí okolo sebe, že ti lidé, kteří mají ten osobní vztah s Bohem, že jejich život vypadá jinak než těch lidí, kteří jenom mají nějaké náboženství, snaží se Boha nějakými skutky si naklonit, jak jsme tady o tom už mnohokrát mluvili, že taková víra potom není pravá víra, ale je to spíš taková pověra, kdy lidé se snaží různými rituály ovlivnit Boha, aby udělal to, co jim zrovna vyhovuje. Ale taková víra být nemá, má být osobní. To znamená, že my máme mluvit a Bůh nás poslouchá a na druhou stranu Bůh mluví a my posloucháme. A jak každý z nás má vztahy s nějakými lidmi určitě a víte, že ne všechny vztahy jsou stejné. Některé jsou bližší, některé jsou takové víc volné. Někoho vídáte jednou za 5 let na srazu třeba, nebo jednou za 10 let na srazu nějaké školy, co jste měli a jste rádi, že to není častěji. Někoho radši mu voláte každý den, protože se potřebujete ujistit, že ještě tam je na té druhé straně telefonní linky a s někým se dokonce i scházíte, protože vám je hodně blízký. Takže vztahy máme různé. A vztah s Bohem je velmi osobní, ale je v něm jeden prvek, který se často nepromítá v těch lidských vztazích, a to tak, že my nejsme Bohu rovni. My nejsme s Bohem na stejné rovině. On je někdo, kdo je výš a kdo vlastně by se dalo říct je šéf, a já jsem někdo, kdo ho poslouchá. Což v dnešní době je takový trochu nepopulární druh vztahu. Dneska by všichni měli rádi takový vztah, ale že oni by byli šéf a ti ostatní by je poslouchali, ale to úplně dobře nefunguje, když to chtějí všichni. Tak z toho jsou různé konflikty, ale ten náš vztah s Bohem je takový, že skutečně Bůh je ten, kdo je výš a kdo má právo rozhodovat a kdo má právo i v tom vztahu nějak rozhodovat. A když budete pročítat zase Bibli, tak zjistíte, že takových příkladů je tam spoustu. Dokonce Ježíšovi učedníci, kteří s ním chodili a měli s ním velice blízký vztah, tak měli s ním vztah jako učedník a mistr. Nebo potom, když vlastně Ježíš byl vzkříšený a oni poznali vlastně, kdo ve skutečnosti byl, protože předtím to častokrát nechápali, tak ho začali nazývat pánem, začali ho nazývat Bohem, svým Bohem. A přesto, že s ním prožili tolik věcí a měli ho tak na blízku, tak prostě ho uctívali a poslouchali ho. A takhle nějak by měl vypadat náš vztah, že ten náš osobní vztah s Bohem, že Bůh je ten, kdo rozhoduje a my ho posloucháme. A proto, když se bavíme o tom, jestli víra je soukromá nebo privátní věc, ta víra, která vlastně mluví o tom, že my máme s tím Bohem vztah, tak nezáleží tak úplně na nás, co si my o tom myslíme, jestli je to veřejné, ale daleko víc záleží na tom, co si Bůh o tom myslí, jestli on říká, že to má být veřejné nebo nemá být. A to jsou věci, které jsou hodně zajímavé, že jo? Pokud bereme víru vážně, tak bychom měli brát vážně to, co říká Bůh o tom, jak to má být. A Ježíš dokonce na jednom místě v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu, říká, to bychom si mohli společně přečíst, říká, že vlastně naše víra, pokud je reálná, tak se projevuje automaticky. On říká, vy jste sůl země, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. A pak to pokračuje. Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Ježíš říká něco, to říká vlastně na začátku té své kariéry, když vystoupil před učedníky, vystoupil na vysokou horu, jmenuje se to, někdy se to označuje jako kázání nahoře, a tam mluvil o tom, že naše víra se projeví prostě. Pokud my máme živou víru, tak v nás něco hoří, něco, co svítí, a to světlo osvěcuje to okolo a všichni to vidí. A my máme někdy tendenci vzít si na sebe kyblík a přikrýt se, aby to nebylo vidět. Ale Ježíš říká, že takhle se to nedělá normálně. Přece když je někde světlo, tak všichni ho chtějí vidět. A všichni ho mají vidět. A o tom bude víc to příští téma, o tom, že naše víra má svítit samostatně. Ale já bych chtěl dneska ještě mluvit o jiné věci. Ježíš, když odcházel z téhleté země, tak se stala taková zajímavá věc. On kromě toho, že zemřel, tak potom byl také vzkříšen a pak se ještě s učedníky setkal. A těsně předtím, než před jejich zraky odešel do nebe, tak těm učedníkům něco řekl. A víme, že když člověk chce něco říct jako těm lidem, když ví, že už odchází a že už je neuvidí, tak řekne to nejdůležitější, co má na srdci, aby si to zapamatovali. Že? A Ježíš jim řekl, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. To je docela zajímavé, že tohle pro Ježíše bylo to nejdůležitější, co chtěl sdělit svým učedníkům, svým následovníkům. A myslím, že je dobré si uvědomit, že to bylo skutečně ta jeho poslední řeč, že to bylo to, na čem mu nejvíc záleželo. A možná dokonce tady je napsáno, že vlastně na tom závisí osud těch lidí, kteří jsou okolo nás. Jestli budou zachráněni, nebo jestli budou odsouzeni. Podle toho, jestli se vůbec dozvědí a podle toho, jak na to zareagují. A Ježíš říká, jděte a vyhlašte. Prostě buďte aktivní a mluvte. Mluvte o tom, co jste se mnou zažili. A když Lukáš to tady minule zmiňoval v jednom takovém odkazu, je ještě jedno místo v Bibli, kde říkají, jo, to jsou učedníci Jan a Petr, kteří byli kvůli tomu, že o Ježíši mluvili, byli přivedeni někde do soudní síně a tam jim vyhrožovali, že je zavřou nebo že jim něco udělají. A já to teda přečtu. Zavolali a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili, ani neučili v Ježíšově jménu. Petra a Jan jim odpověděli. Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. To je zase zajímavý moment, že se objevuje vlastně přesně to, co je to, co Ježíš jim říkal. Jděte a vyhlašujte. A oni říkají, my nemůžeme neposlechnout Ježíše, když říkal, že máme jít a mluvit. A zároveň my jsme něco zažili tak silného, že něco v nás prostě, to jde z nás ven, my prostě nemůžeme nechat tu pusu zavřenou, prostě se nám sama nějak otvírá. Nejde to prostě zadržet. A víme, že pokud na tom závisí osud lidí, tak je to důležité, abychom o tom mluvili. A Bohu záleží na tom, aby se lidé dozvěděli, co vlastně Ježíš udělal. Na jednom místě v Biblii, to nemáme na plátně, říká, Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. To je to, co Bůh chce, aby vlastně všichni mohli poznat to, co Ježíš udělal a že to udělal pro ně. Ale ty lidé se to nedozví, pokud my budeme mlčet a pokud my to nikomu neřekneme. A jak jsem už tady zmínil, vyrostl jsem v křesťanské rodině a protože jsem chodil pravidelně do kostela, tak jsem slýchával, co se tam četlo. Občas se četlo něco z Bible, občas bylo takové krátké slovo. A vzpomínám si velmi dobře, že s jedním slovem jsem měl veliký problém. A to bylo slovo, které máme znova jakoby poslední, co tady budeme promítat. Tam říká Ježíš, kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve slávě svého otce se svatými anděli. To bylo jedno místo, které mě hodně znepokojovalo. Já jsem vyrůstal v době, kdy víra nejenže nebyla populární, ale lidé kvůli ní byli ještě i zavíráni do vězení, nebo se nedostali na školu, nebo je vyhodili z práce kvůli tomu, protože byli křesťany. A moji rodiče zažili tu dobu ještě daleko v horší formě, a tak mi říkali, že nemám nikomu nic říkat o tom, že jsme věřící, že někam chodíme. A pak já jsem četl tohle místo a říkal jsem si, tak jak to mám dělat? Prostě rodiče mi říkají, že nemám nikde mluvit, dokonce si vybavuju pár okamžiků, kdy jsem mluvil a dostal jsem mírně vynadáno, že nemám mluvit. A tady Ježíš říká, ale kdo se za mě bude stydět? Za toho já se budu stydět. A říkal jsem si, ale tam jde o všechno, tam jde o věčnost. Co mám dělat? A jak jsem říkal, jsem introvertní člověk a možná to teď tak úplně nevypadá, že jsem velký introvert, ale když jsem byl mladší, tak to bylo ještě mnohem silnější. A to tak, abych vám uvedl příklad, že když jsem stál na zastávce, neměl jsem hodinky, potřeboval jsem se zeptat, kolik je hodin, abych viděl, v kolik mi něco jede, tak mi trvalo někdy i několik minut, než jsem si sestavil správnou větu, kterou toho neznámého člověka oslovím, abych se zeptal, kolik je hodin. Takže potom, když jsem věděl, že jako věřící mám neznámým lidem něco říkat, tak to pro mě byl opravdu velký problém. A později jsem vyrostl jsem v Hradci, ale pak jsem šel do Prahy na vysokou školu a tam jsem se setkal s nějakými dalšími křesťany a ty stále mluvili o tom, že o víře je potřeba mluvit. To mi přidělávalo další starosti. Ale pak jsem se stal opravdovým křesťanem a k tomu se možná ještě dostanem, ale v té chvíli jsem zjistil, že pokud o tom mám mluvit, takže se bude muset u mě něco změnit a to velice zásadně. A protože možná jsem nebyl sám, kdo s tím měl problém, tak jsme měli takové malé skupiny, něco jako máme tady, malé skupiny. A domluvili jsme se, já jsem nebyl teda, kdo to vymyslel, ale domluvili jsme se, že na každý ten večer si jeden člověk připraví svoje svědectví, co vlastně s Bohem zažil, něco jako apoštol Pavel. Že? A mě se udělalo hrozně špatně. Říkal jsem si, co já tam vlastně budu říkat. Tak naštěstí to nebylo hnedka ten následující týden, ale asi za 14 dní nebo za 3 týdny. Tak já jsem zoufale přemýšlel, co vlastně všechno jsem zažil, protože zase jsem člověk, který o minulosti nepřemýšlí, ta je dávno minulá, tak už nikoho to nezajímá. A teď jsem zjistil, že já vlastně nevím, co jsem zažil, že vlastně si nic nepamatuju. Tak mě z toho bylo trošku špatně, ale začal jsem se poctivě připravovat. To mě nějak zůstalo z té školy, že poctivě se připravovat je dobrá věc. Tak jsem začal to promýšlet a zjistil jsem, že se mi nějaké ty věci vybavují. A pak jsem slyšel příběh jiných lidí a uvědomil jsem si, že něco z toho jsem zažíval také. A pak jsem o tom mluvil, kromě toho prvního setkání jsem o tom mluvil víckrát a připomínali se mi nové a nové věci, které jsem vlastně na té cestě zažil. A chtěl bych vám říct, že každý z nás má nějaký příběh, že každý z nás má příběh, který možná není tak dramatický, jako měl apoštol Pavel. Ne každý z nás padl z koně nebo z meska, někteří jo, ale nebylo to na boží pokyn. A některým se rozsvítilo, jako apoštolu Pavlovi, některým taky ještě ne, ale každý z nás má nějaký osobní příběh a ne každý z nás bude apoštolem Pavlem, který objede celý existující civilizovaný i necivilizovaný svět a bude šířit víru, ale každý z nás se může zamyslet nad tím, co vlastně se v jeho životě stalo, jak se s Bohem setkal, jak něco zažil. A pokud si budete nějaký takovýhle příběh, začnete o něm přemýšlet, tak bych vám chtěl říct, co by měl obsahovat. Za prvé, měl by být osobní, měl by být o nás. Myslím si, že lidé mají rádi osobní příběhy. Proto jsou častokrát osobní příběhy ve filmech nebo v literatuře. Měl by být pravdivý. Nesnažme se Boha vylepšit. Nesnažme se ani sebe vylepšit. Lidé mají hodně reklamy už. Slyší spoustu reklam, kde slyší spoustu nepravdivých věcí a jsou z toho unavení a poznají to. Jakmile uslyší ve vaší řeči nějakou reklamu na Element nebo na nějakou knihu, kterou si myslí, že jim chcete prodat, tak vás přestanou poslouchat. A to je škoda. Ten příběh by měl být jednoduchý, nemělo by trvat několik hodin, než mu ho řeknete. Protože by to možná nevydržel, když byste ho nepřipoutali k něčemu, že jo? A možná by odešel. A ten příběh by měl mít hlavního hrdinu a tím hlavním hrdinou bych neměl být já, jakože byste všichni začali mluvit o mně, ani vy, ale tím hlavním hrdinou by měl být vždycky Bůh, protože on je ten, kdo si zaslouží být tím hrdinou toho našeho příběhu. A možná proto, abyste se necítili teďka tak takový zmatení, jak by to vlastně mělo vypadat, tak já bych možná v posledních 5 minutách toho dnešního slova řekl něco vlastně, co jsem zažil já sám a co jsem si tak poctivě připravoval na nějaké to setkání, kdy jsem poprvé měl vydat svědectví o své víře. Každý z nás má, když o tom budete přemýšlet, zjistíte, že každý z nás má spoustu zastavení, kdy se ho Bůh nějakým způsobem dotknul. Není to takové, že prostě jednoho dne jste se zbudili, přišli jste někde do kostela nebo do centrálu a tam vám všechno došlo a byli jste věřící. Každý z nás má spoustu zastavení. A já jsem si vypsal některé z těch zastavení, které jsem zažil. Jedno z nich bylo, že jsem jel výtahem doma ve svém paneláku. Jeli jsme v neděli ráno do kostela, já jsem poctivě na otázku pana souseda, kam jedeme, řekl, že jedeme do kostela a rodiče mi poté vysvětlili, že to se neříká, že se říká, že jedeme na procházku. Tak to bylo jedno takové zastavení. Poté se mě paní učitelka někdy ve 3. třídě zeptala, jestli chodím do chrámu páně, tak se u toho smála. Před celou třídou, že já jsem teda se poctivě přiznal. A pak jsem se dozvěděl, že oni takhle zjišťovali, kdo teda je věřící, aby mohli mít čárky jako těch špatných dětí a těch hodných dětí, kteří měli zase dobrý původ. Ale přiznal jsem se. Potom jsem na vysoké škole začal tak sám nějak hledat víru. Bylo mi přes 18 a začal jsem hledat, jak to teda je, jestli víra je jenom něco, že se někam chodí, anebo jestli v tom má větší obsah. A tak jsem začal obcházet v Praze kostely a navštěvoval jsem různé a hledal jsem něco. Uprostřed toho jsem si tak nějak uvědomil, že možná nehledám ani úplně jenom víru, ale že hledám i možná nějakou dívku. Tím jsem říkal nesmělý člověk, tak nikoho jsem nikdy neoslovil, tak jsem jako se rozhlížel a kdybych nějakou viděl, takže bych ji třeba nakonec po několika letech oslovil. Potom jsem na vysoké škole odjel na Chmelovou brigádu a tam jsem se tajně, zase jako obyčejně v neděli vypravil do kostela. Stal jsem brzo ráno a odjel jsem vlakem úplně do jiného města, protože v té vesnici, kde jsme byli, tak žádný kostel nebyl. A tam jsem viděl, že je i spousta jiných křesťanů, kteří prostě se vypravili na tu mši do kostela. A já jsem po skončení hnedka odešel a pak jsem viděl, jak se celá skupina těch mladých lidí přesouvá na faru. A pro mě to bylo takové asi zastavení, jedno z takových už silnějších zastavení, že jsem si uvědomil, že chci, aby se ta víra stala nějakou osobnější a že chci nějaké bližší vztahy. Ale neměl jsem odvahu tam zazvonit a zeptat se, jestli můžu se k ním připojit. Tak jsem jenom stál pod oknem a poslouchal, co si tam povídají. A pak jsem nedlouho na to, a myslím, že tehdy už jsem nějak jakoby cítil, že něco chci. Že chci udělat nějaký krok, nebo že něco hledám. A stál jsem na zastávce tramvaje v Praze a četl jsem si poctivě obalenou knihu, co znamená věřit. Nebylo vůbec nic vidět samozřejmě. A přišel ke mně nějaký kluk a zeptal se mě, co to čtu. A já jsem věděl, že teda se o víře nemluví, ale že když se někdo zeptá, takže se musí pravdivě odpovědět, tak jsem se přiznal, co to čtu. A on mi říkal, že je taky křesťan a že chodí na nějakou mládež a že ať tam s ním jdu. A úplně neznámý člověk na zastávce. Pro mě to bylo skoro jako setkání s andělem. Protože Bůh někdy 2 měsíce předtím viděl touhu mýho srdce, že chci něco takového a neznámý člověk ke mně přišel a zeptal se mě a pozval mě. A to bylo ve středu a to setkání bylo ve čtvrtek, ale on říkal, že ten další čtvrtek, že ten čtvrtek nemůže, protože dodělává státnice, takže že příští středu udělá tu druhou část státnic a ten další čtvrtek, že mě tam vezme. Tak mě dal na sebe telefon, já jsem mu volal tu další středu, že teda jsme se domluvili a on říkal, co, jako chci? Proč mu volám? Úplně na mě zapomněl, tak jsem mu musel všechno vysvětlit, co vlastně po něm chci. Tak pak nakonec teda, že mě tam vezme. takže jsem tam přišel. To setkání bylo něco, jako máme tady drive nebo klik. Místnost byla taková poměrně malá, bylo tam asi 100 lidí, takže jsme se skrz dav, který byl těsně za těma vchodovýma dveřma, protlačili do nějaké místnosti, kde teda ten program nebyl, ale bylo tam aspoň trochu místa. A z toho jsem sledoval ten program někde jakoby v jiné místnosti a bylo to pro mě úžasný zážitek. A další čtvrtek jsem tam už přišel sám, přišel jsem včas a ten člověk už nepřišel a už jsem ho nikdy neviděl. Protože zřejmě dodělal vysokou školu a odstěhoval se zpátky do svého města, takže pro mě to byl skoro jako anděl, já jsem ho viděl 2x nebo 3x v životě. Pak jsem ještě tak asi po roce nebo po dvou se mně zdálo, že to je možná on, ale vůbec jsem nevěděl, jestli to je on nebo ne, protože jsem si ho nepamatoval. Takže jsem si tam sednul do té řady, všichni chodili pozdě, jako se normálně chodí, že jo? A já jsem přišel včas, tak tam za mnou přišel kluk, který to vedl a ptal se mě, jestli mám Ježíše. Já jsem vůbec nechápal, na co se mě ptá, vůbec jsem tomu nerozuměl, co má na mysli, tak to pro mě byl zase takový střet s úplně jiným slovníkem, který jsem neznal. Tak jsem o tom přemýšlel, co mám, nemám, byl jsem z toho úplně zmatený a přesto jsem vydržel a přesto jsem tam dál chodil, což pro mě teda byl velký výkon. A chodil jsem dál a dál, až, Až jednoho dne jsem tam šel a říkal jsem si, tak já už sem chodím několik měsíců a vůbec nikoho tady neznám. Kromě toho člověka, co se mě zeptal, jestli znám Ježíše. Tak jsem si říkal, tak dneska bych už mohl nějak třeba to víc poznat. A zase za mnou přišel nějaký člověk a ptá se mě, jestli chce chodit na kurzík. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Jsem říkal, tak jo. A bylo to něco, jako máme malé skupiny, prostě probíral se tam Bible, více mluvilo o těch věcech. A další týden na to jsem se bavil s tím člověkem, co ten kurzík měl vést. A on se mě ptal, a tak jaký je můj vztah k Bohu? A teď já jsem vůbec zase nechápal, na co se ptá. Jsem říkal, já jsem věřící vlastně, jsem si říkal, já jsem věřící vlastně od malička. Jako jsem rád, že tady se mluví pro ty nekřesťany o tom, že se potřebuje člověk Bohu obrátit, ale vůbec jsem nechápal, co po mně chce. Ale už jsem vlastně trošku znal tu terminologii, jak se tam o tom mluvilo, tak jsem jako všechno správně odpověděl. A říkal jsem jako všechno, se mnou a s Bohem je to všechno v pořádku. Modlím se, tramvaj jezdí na čas, všechno mě vychází. Škola, všechny známky, za které se modlím, takový dostanu, je to perfektní. A on asi pořád nebyl úplně spokojen, tak mě říkal, že bychom se mohli modlit. A já jsem se spolu s ním modlil a v té modlitbě jsem řekl něco jako, Bože, já ti dávám svůj život a chci s tebou žít. A nic moc jsem nečekal, jako že se stane, ale zhruba týden až 14 dní na to jsem poznal, že tendence něco změnilo. A přestože jsem vlastně chodil léta do kostela, bylo to skoro 20 let, tak jsem zjistil, že ten den se mi stalo něco, co Bible nazývá nový narození, jako znovu zrození, že se něco úplně změnilo, že se ten můj život otočil, že jsem se obrátil. A poznal jsem to podle několika věcí, ale já jenom je stručně zmíním a budeme muset končit. Poznal jsem, že vlastně jsem špatnej. Což mi do té doby vůbec nedocházelo. Pořád jsem si myslel, že jsem vlastně dobrý člověk, ve škole všechno v pořádku, nikdy jsem nepil, nikdy jsem nekouřil, za děvčatama jsem nechodil, jelikož jsem se bál oslovit, že? Ale, takže úplně takový slušný člověk, ale přesto jsem zjistil, že vlastně co bylo v mém životě špatný, že jsem vlastně šel pro sebe a že Bůh chce, abych žil pro něj. A pak jsem zjistil, že na základě tohoto se mi úplně přeházely hodnoty. Najednou jsem nechápal, proč jsem dělal před 14 dníma nějaké věci, které mě teďka vůbec nezajímají. A na druhou stranu mě zajímaly jiné věci, které do té doby jsem nechápal. Třeba jsem četl Bibli a najednou ke mně mluvila, a najednou prostě jsem říkal, to je přesně pravda. A předtím jsem přečet skoro celý nový zákon a říkal jsem si o některých věcech, no jo, on tak říká, ale ono to asi trošku nějak jinak. A najednou prostě Bible byla živá kniha. A v podstatě mě bavilo jenom to, co se týkalo Boha a všechno ostatní, bylo mimo. Asi jsem se zamiloval tehdy. A pak ten můj život pokračoval a zažil jsem s Bohem ještě mnoho dalších zážitků, ale to už je na jiné vyprávění. Takže já vám děkuju, že jste vyslechli celé moje slovo i celý můj příběh a přeju vám, abyste měli taky svůj příběh a abyste kromě toho, že ho budete mít, tak abyste se nebáli ho říct těm lidem, se kterými se setkáte.